Sary fa telo amby roapolo. Ny zanak'Andriamanitra. Jesosy dia mandray ny olona avy amin'ny foko sy firenena ary fiteny samihafa. Izy ireo dia nino azy ary lasa zanak'Andriamanitra. Izy ireo dia eo amin'ny lalana ety izay mitondra any an-danitra. Ny olon'Andriamanitra dia tahaka ny fianakaviana iray. Izy ireo dia iray ao amin'ny tompo Jesosy.